Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք. Կսահմանափակվեն արդյոք ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողների իրավունքները խորհրդարանի ղեկավարության նոր նախաձեռնության հետքերով։ Կլինի արդյոք քաղաքական թեժաշուն, այս թեման են քննարկում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է էլեկտրաէներգիա վաճառել Հայաստանի, ռեպորտաժ Ստեփանակերտից։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, ծանոթանանք օրվա մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի Սայանո-Շուշենսկայա հիդրոէլեկտրակայանում երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած վթարի զոհերի թիվը հասել է 64-ի, այս մասին հաղորդում են փրկարարական աշխատանքները իրականացնող արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները։ Այս կառույցից նաև տեղեկացրել են, որ ՀԵԿ-ի ևս 11 աշխատակիցների ճակատագիրը շարունակում է անհայտ մնալ ուրբաթորը, աղետի գոտի էր ժամանել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը զոհվածների հարազատներին ֆինանսական փոխհատուցում խոստանալով։ Իրանը հերքում է արգենտինական իշխանությունների պնդումները, թե երկրի պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Մահմուդ Ահմադինեժադի կողմից առաջադրված Ահմադ Վահիդին նախկինում ահաբեկչական մի շարք գործողությունների կազմակերպիչ է հանդիսացել։ Արգենտինայի գլխավոր դատախազ Ալբերտո Նիսմանը հայտարարել է, որ Վահիդին մեղադրվում է 94 թվականին Բուենոս Այրեսում տեղի ունեցած հարձակման մեջ, այդ գործողության արդյունքում, որն ուղղված էր արգենտինայի մայրաքաղաքում գտնվող հրեական կենտրոնի դեմ, 85 մարդ էր զոհվել, ևս 300 վիրավորվել էին։ Նիսմանը նաև նշել է, որ 2007-ի նոյեմբեր ամսից Ահմադ Վահիդին Ինտերպոլի միջազգային հետախուզման մեջ է գտնվում։ Պաշտոնական Թեհրանը, սակայն, հերքել է ներկայացվող բոլոր մեղադրանքները, կատարվածը բնութագրելով, որպես մեջբերում եմ սիոնիստական դավադրություն դեմ իսլամական հանրապետության։ Նոյեմբերի կեսերին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնական այցով կժամանի Չինաստան, այս մասին լրագրողներին տեղեկացրել է Պեկինում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հանցմանը, նրա խոսքով Օբաման բանակցություններ կունենա Չինաստանի ղեկավարների, այդ թվում երկրի նախագահ Հու Ցին-տաոյի հետ։ Չինաստանի ղեկավարի և Օբամայի առաջին հանդիպումը կայացել է ապրիլ ամսին Լոնդոնում մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Բարակ Օբաման այսօր ուղերձը հղել աշխարհի մահմեդականներին սրբազան Ռամադան ամսվա մեկնարկի արթիվ։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում են նոր լիցք հաղորդել իսլամական աշխարհի հետ հարաբերություններին, հարաբերություններ, որոնք պետք է հիմնված լինեն փոխշահավետության և փոխադարձ հարգանքի վրա, գրված է Օբամայի ուղերձում։ Նրա խոսքով իսլամական աշխարհի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղված քայլերից են նաև Աֆղանստանում և Պակիստանում ծայրահեղականների դեմ իրականացվող գործողությունները, այնպես նաև ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը Իրաքից։ Մոսկովյան ոստիկանությունն այսօր ցրել է քաղաքի կենտրոնում կազմակերպված բողոքի ակցիան, ձերբակալելով ցույցի 9 մասնակիցների բողոքի գործողությունը, որ կազմակերպել էին ընդդիմադիր Սոլիդարնոստ շարժման ակտիվիստները, նախապես համաձայնեցված եղել Մոսկվայի քաղաքապետարանի հետ։ Ոստիկանությունը, սակայն, պնդում է, որ ցուցարարները խախտել են նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածություններից մի քանիսը, մասնարարապես մեկ պաստառի փոխարեն նրանց մոտ երկուսն է եղել, հայտարարել է մոսկովյան ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ինգուշետիայի նախագահ Յունուս Բեկ Եվկուրովը այսօր վերադարձել է Ինգուշեցիա, անավարտ թողնելով բուժման կուրսը մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում։ Եվկուրովն իր այս քայլը բացատրել է հանրապետությունում իրավիճակի կտրուկ սրմամբ։ Երկու շաբթի օրը պայթեցվել էր Նազրանի քաղաքի ոստիկանատունը, ավելի քան 40 մարդ էր զոհվել։ Հիշեցնեմ, Եվկուրովը ևս տուժել էր ահաբեկչական մի հարձակման արդյունքում, նրան ուղեկցող ավտոշարասյունը պայթեցվել էր հունիսի 22-ին Նազրանի մերձակայքում։ Եվրատեսիլ 2009 մրցույթում Հայաստանի օգտին քվեարկած Ադրբեջանի քաղաքացիների ցուցակ գոյություն չունի, այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի սպորտի և երիտասարդության հարցերով նախարար Ազատ Ռագիմովը։ Նրա խոսքով որոշ լրատվամիջոցներ, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը, անհարկի կերպով քաղաքականացնում են խնդիրը։ Ազատություն ռադիոկայանը բազմից է Ադրբեջանի նկատմամբ երկակի ստանդարտներ կիրառել, նաև տարածքային ամբողջականության խնդրում, ասել է ադրբեջանցի նախարարը։ Եվ վերջում մի տեղեկություն, որ տարածել է Հայաստանի նախագահի գրասենյակը, Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արմեն Մարտիրոսյանը նշանակվել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Նախկինում Մարտիրոսյանը Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչն էր միավորված ազգերի կազմակերպությունում։ Այսքան օրվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մի տեղեկություն, որ ստացել ենք ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանի մեկնարկից ընդամենը երկու շաբաթ առաջ հայտնի է դարձել ամին օրամուծության մասին, որ կարող է լրջորեն ազդել խորհրդանում հավատարմագրված լրատվամիջոցների աշխատանքի վրա։ Նոր կարգը, որ նախաձեռնել է ազգային ժողովի նախագահը, եթե ուժի մեջ մտնի, ապա լրագրողների մուտքը ազգային ժողովի շենք կարող է լուրջ սահմանափակումների ենթարկվել։ Այս արդիվ առավոտորաթերթն այսօր նկատում է Հայաստանի Հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում ազգային ժողովը եղել է ամենաբաց պետական կառույցը, որի գործունեության լուսաբանման համար սահմանափակումներ չեն եղել, թեկուզ եւ ի վնաս այդ մարմնի։ Այս նոր կարգը ներդնելու դեպքում ըստ պարբերականի լրագրողներն արդեն հնարավորություն չեն ունենա պարզելու քարորյա նիստերից ազատ ժամանակ պատգամավորները աշխատավայրում են, զբաղված են իրենց աշխատանքային պարտականությունների կատարմամբ թե ոչ։ Թեման կմանրամասնի Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի նախագահի որոշմամբ հաստատված խորհրդարանում լրագրողների հավատարմագրման նոր կարգը սահմանափակում է լրագրողների հնարավորությունները օրենսդիր մարմնում աշխատելու համար և ուղղված է խոսքի ազատության դեմ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում այսպիսի գնահատական տվեց Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարես ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Վերջինիս խնդրել էինք կարծիք հայտնել ազգային ժողովի նախագահի կողմից երեք կայացրած որոշման վերաբերյալ, որով, ինչպես նշվեց, հաստատվում է խորհրդարանում լրագրողների հավատարմագրման նոր կարգը։ Մի շարք լրագրողների համոզմամբ այն մեղմ ասած ունի վիճելի կողմեր։ Այս նոր կարգի մեջբերում եմ. Հավատարմագրված լրագրողը հավատարմագրով ազգային ժողովի վարչական տարածք կարող է մուտք գործել միայն ազգային ժողովի նիստերի, քարորյա նիստերին հաջորդող չեպազրույցների, մշտական հանձնաժողովների նիստերի, խորհրդարանում լսումների, մամլո ասուլիսների, ինչպես նաև ԱԺ-ում անցկացվող այն միջոցառումների ընթացքում, որոնց մասին ծանոթացել է վարչությունը, մեջբերման ավարտը։ Այսինքն լրագրողները զրկվում են այդ նիստերից դուրս լուսաբանել պատգամավորների քրտնաջան առօրյան։ Լսենք Լևոն Բարսեղյանին։
Այս մարտիկ ամեն ինչ անում են խոսքի ազատությունը ըստ էության սահմանափակելու, նվազեցնելու համար։ Քնած պատգամավոր չպիտի նկարվի։
Խորհրդարանի նախագահի մամուլի քարտուղար Նաիրի Պետրոսյանը համաձայն չէ այս գնահատականներին և ասում է, թե որևէ հիմք չկա նման կարգի խոսակցությունների համար։
Նոր կարգի 24-րդ կետում հստակ նշված է, որևէ ձևով կամ եղանակով չի կարող գրաքննություն իրականացվել լրագրողի մասնագիտական գործունեության նկատմամբ, ապահովում են հավատարմագրված բոլոր լրագրողների համար ոչ խտրական պայմաններ, չի խոչընդոտվում լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը։
Շատ լավ, բայց այդ դեպքում ինչու է որոշում կայացվել ոչ նիստերի օրերին արգելել լրագրողների մուտքը ազգային ժողով, չէ՞ որ նման արգելքն իրականում խոչընդոտում է լրագրողների աշխատանքը, հարցրեցինք Պետրոսյանին։ Նա պատասխանեց, թե ընդունված կանոնակարգի վերջին կետի համաձայն ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը չհավատարմագրված լրագրողներին կարող է տրամադրել ժամանակավոր անցագրեր, սակայն այս պատասխանից հետո նույնպես հարցը չի փակվում։ Անհասկանալի է, եթե ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը կարող է տալ ժամանակավոր անցագրեր, որոնցով լրագրողներն իրավունք կունենան մուտք գործել խորհրդարանի շենք նաև նիստերից դուրս ընկած ժամանակահատվածում, ապա այլ ինչ իմաստ ուներ հաստատել վերոհիշյալ սահմանափակումը, ահա թե ինչ պատասխանեց Նաիրի Պետրոսյանը։
Մեխանիզմ պետք է լինի կարգավորման, հստակեցված պետք է լինի ամեն ինչը, դա պետք է գործի։ Որևէ դա եւ նաեւ ամբողջ աշխարհի գործող կարգն է։
Այնուհետև ավելացնում եմ, որ լրագրողը կարող է նաև մուտք գործել ազգային ժողով որևէ պատգամավորի թույլտվության իման վրա։ Լավ, իսկ եթե ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը մերժեց ժամանակավոր անցագրի տրամադրումը, ապա այդ դեպքում ինչ, հարցրեցինք Նաիրի Պետրոսյանին։
Երբ որ կմերժի այդ ժամանակը կխոսենք։ Եկեք հիպոթետիկ իրավիճակներից չխոսենք։ Դա հիպոթետիկ ենթադրություն է, որը որևէ բանով հիմնավորված չէ։ Ես համենայն դեպքում որպես մամուլի քարտուղար ազգային ժողովի նախագահ իմ պատասխանատվության տակ եմ վերցնելու բոլոր նման հարցերը։ Եթե որևէ լրագրող նման հարց կունենա, ես կլուծեմ այդ բոլոր հարցերը գործող կարգի շրջանակներում։
Այս նոր կանոնակարգի մեկ այլ կետի ազգային ժողովում լրագրող չեն կարող հավատարմագրել, այդ թվում այն հեռուստա ու ռադիոընկերությունները, որոնք թղթակցական կետեր չունեն Երևանում։ Հարց է առաջանում, եթե մեր մարզերում գործող մոտ 30 հեռուստաընկերություններից մեկը որոշում է լուսաբանել ազգային ժողովի այն նիստը, ուր քննարկվում է օրինակ տվյալ մարզին վերաբերող ինչ-որ կարևոր հարց, ապա ինչպես պետք է դա անի։ Դարձյալ լսենք Նաիրի Պետրոսյանին։
Պետք է այդ տվյալ հեռուստատեսության կամ լրատվամիջոցի ղեկավարը պարզապես զանգահարի հասարակայնության հետ հարաբերությունների վարչություն կամ ինձ մամուլի քարտուղարին։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվի, ներկայացնեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ուղարկեն գրավոր դիմում, որի հիման վրա հարցը կլուծվի։ Որևէ խնդիր այդտեղ չի
առաջանում։
Ինչու պետք է մերժվեն։ Այսինքն դուք հիպոթետիկ հարց եք դնում։
Իսկ ահա թե նույն հարցի հետ կապված ինչ ասաց Լևոն Բարսեղյանը.
Այդ որոշմամբ սահմանափակվում է այս լրատվամիջոցների հենց սահմանադրական իրավունքը, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, շատ անողոք եւ ապարդյուն բան է նստել այդ մարդկանց բացատրել, թե ինչ բան է սահմանադրական իրավունք, ինչու պիտի նոյեմբերյանի հեռուստաընկերության լրագրողը չկարողանա ներկա գտնվել ազգային ժողովի նիստին, ասենք թե, եւ այլն.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Հայաստանում անկախության ձեռքբերումից ի վեր ամենալայն տարածվում գտած քաղաքական տերմիններից մեկը եղել է թեժաշուն արտահայտությունը։ Օգոստոսյան մեռյալ սեզոնից հետո միշտ լուրջ սպասելիքներ են լինում, որ հենց աշնան ամիսներին են ծավալվելու վճռորոշ քաղաքական իրադարձությունները, հանգուցալուծվելու են դեռ նախորդ քաղաքական տարաշրջանում ծագած վեճերը։ 2008-ին այս սպասելիքները չարդարացան, աշնանային ակտիվ գործողությունների փոխարեն ընդդիմությունը որոշեց թայմ-աութ վերցնել։ Այս տարի իրավիճակը կարծես փոքրինչ այլ է, ավանդաբար արձակուրդային համարվող օգոստոսը հայ ազգային կոնգրեսը որոշեց օգտագործել մարզեր այցելելու համար։ Հստակեցման որոշակի սպասելիքներ էլ քաղաքական դաշտը կապում է սեպտեմբերի 18-ին նախատեսված հանրահավաքի հետ։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը քննարկում են, ինչ պիտի ակնկալի քաղաքական դաշտը 2009-ի աշնանից։
Օգոստոսի 5-ին Հրազդանում հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արած հայտարարությունը իրավիճակի մի փոփոխություն եղավ այս մայիս-հունիսին, երկրորդ փոփոխությունը լինելու է աշնանը, հերքումների եւ հաստատումների առիթ դարձավ իշխանամետ եւ ընդդիմադիր գործիչների համար։ Արդյոք իրոք հնարավոր է իրավիճակի փոփոխություն Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Այս հարցն ենք այսօր քննարկելու ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանի եւ ՀՀԿ խորհրդի անդամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանի հետ։ Պարոն Ալեքսանյան, վերջերս ասուլիսում բացառել էիք աշնանը որևէ քաղաքական զարգացման հնարավորություն, դա պայմանավորելով նրանով, որ Հայաստանում բացակայում է ըստ ձեզ ամբողջական ընդդիմադիր դաշտ իր ամբողջական քաղաքականությամբ եւ չեք տեսնում այնպիսի մի ուժ, որ կարող է այսօր կանգնել եւ հասարակության մեջ խնդիր լուծել, չեք տեսնում այնպիսի հեղինակություններ, որոնք կարողանան հասարակության մեջ խնդիրներ լուծել, առավել մանրամասն եք խնդրեմ։
Համզերան գումարած նաեւ այն բազան, եթե նույնիսկ հեղինակություններ էլ լինեն, եթե նույնիսկ լուրջ աշխատանք տարվի, ես կարծում եմ, որ հասարակության մեջ սուր զարգացումների համար, սերացման համար անդրաժեշտ է նաեւ դրա բազան, դա կնի սոցիալական, դա կնի քաղաքական, միջազգային, արտաքին քաղաքականության։ Ես այսօր իրոք դա իմաստնական կարծիքներ չեմ տեսնում, այն լուրջ մտահոգիչ բազան, որով նույնիսկ հեղինակություն ունեցող մարդիկ ընդդիմադիր խոսքս կարող են հասարակության մեջ սուր զարգացումներ առաջացնել, սուր շեշտում եմ, սուր զարգացումներ, կարող լինեն դրանք աշխատանքի, ես գիտեմ, որ հանդիպումներ են տեղ ունենում, գիտեմ, որ
մարզակայցերը նկատի ունեք
երեկին, գիտեմ, որ նաև աշխատանքներ են տարվում, կան դժգոհություններ սոցիալական որոշակի, բնականաբար Արցախի հարցը որոշակի շեշտադրումների մտահոգության տեղեկատար կլինեն որոշակի խնդիրը, բայց սուր զարգացումն են, այնպիսին, ինչպիսին մենք խոսում ենք դրա մասին, ես չեմ կարծում, որ
պարոն Մանկյան, նաև ՀՀԿ խորհրդի մեկ այլ անդամ, ՀՀԿ խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր, ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը նշել, թե յուրաքանչյուր տարի ամռանը ընդդիմադիր այրերը նույն պնդումներն են անում, թե տեսեք ինչ է լինելու աշնանը, սակայն որևէ ցնցում չի լինում եւ չի լինելու ըստ նրա կանխատեսման։ Կարծում եք արդյոք, որ նրա նշած այդ օրինաչափությունը կգործի նաև այս անգամ, թե Ղարաբաղի հարցում եւ հայ-թուրքական փոխհարաբերությունների հարցում սպասվելիք զարգացումները իրոք թեժացնեն աշնանը։
Մենք հայտարել ենք, մեր բոլոր խաղակարտերը բաց են, աշնան մենք ակտիվացման փուլ ենք սկսում, այս հանգստի հարցակուրթային փուլը ավարտվում է, այս փուլը մենք օգտագործեցինք մեր կառույցները բոլոր եւ մարզային եւ Երևանում համայնքային կառույցները ամրացնելու, պատասխանատուներ նշանակելով, աշխատանքներ կազմակերպելով, ներքին կազմակերպական աշխատանքներ ուժեղացնելու, եւ սեպտեմբերից սկսում է մեր ակտիվացման փուլը։ Դա կապված է եւ արտաքին մարտահրավերների եւ ներքին մարտահրավերների, որոնք բավականաչափ զարգացած են, հզորացել են, և ավելի շատ նաև այն հանգամանքներով, որ մարտի 1-ը դեռևս օդում կախված է, մարտի 1-ի բացահայտումները ոչ միայն առաջ չեն գնացել, կոչվել են, և դեռևս ոչ մի մարդասպան հայտնաբերված չէ, պատժված չէ, առավել ավելին մարդասպանների անունները կան, պատասխանատուները չկան, և բոլոր այն պայմանները, որոնք ժողովրդին հասարակությանը մղում են հրապարակներ, փողոցներ, ելույթների, այդ պատճառները ոչ մեկ չի վերացել։ Այսինքն բոլոր այն հիմքերը, որի համար ժողովուրդը ոգի կկանգնի, գոյություն ունեն։ Եվ երկրորդը, իշխանության կողմից այդ ձեր նշած հայտարարությունները պարզապես գովազդային բնույթ ունեն, և եթե այդպես է, իրենք անհանգստանալ բան չունեն, բացարձակ, թող չպակեն փողոցները, թող քաղբանդակյաներին պահեն, թող երիտասարդներին ձերբակալեն, թրուցիկ բաժանող երեխեքին ձերբակալեն, կանանցեցեն, իրենք վախից են այդպես ասում, որովհետև եթե այդպես է, իրենք ինչ անհանգստանալ բան ունեն, թող որևէ քայլ չանեն, քաղբանտարկյաներին բաց թողնեն, երեխեքին մարդվիրանքների պաշտպանների, ժուրնալիստներին բանտերից բաց թողնեն, և հանգիստ իրենց իշխանություն վայելեն։ Իրենց վախից կամ գովազդային տարբերակից է, որ այդպես են մարդությունը։ Մենք գնում ենք սրացման, մենք գնում ենք ակտիվացման, մենք ամեն ինչ անելու ենք արտահերտ ընտրությունները իշխանափոխություն մոտեցնելու համար։ Դա մեր բաց քաղաքականությունը, և կտեսնենք որքան կհաջողեն։
Նորություն կրկնեմ, որ դրա համար պետք է մարտի 1-ը մի քիչ թողենք կողք։ Ես կարծում եմ, որ մարտի 1-ի հետ կապված շատ, բավականին շատ առաջընթաց կա, և ես կարծում եմ, որ մարտի 1-ը կհանգուցալուծվի այնպես, որ հասարակության համենայն դեպս խավերը, այն հիմնական չեզոք խավերը գող կլնեն, և համաներումը և վերջերդ ընթացող ես պրոցեսները դուրլ են տալիս, ասելու որ մարտի 1-ը կհանգուցալուծվի։ Իսկ արտաքին և ներքին քաղաքական իրավիճակների հետ կապված ծրացման, որոն Մանուկյանի ասացին եմ ուզում արձագանքեմ, գիտեք ինչ, ես մեմ սենց մի հարց նաև սենց շոշապենք, քննարկենք, հատկապես ՀՀՇ կուսակցությունը այսօր արտաքին քաղաքականության հետ կապված, կոնկրետ այսօրվա նախագահի, ես կարծում եմ քիչ ասելու բան ունի, քիչ ասելու այն հարցով, որ եթե նախկինում ավելի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հետ կապված հարցն եմ ասում, և Արցախի հետ կապված հարցն եմ ասում, Մադրիդյան ես վերջից արդեն տեսանելի այս սկզբունքների հետ կապված, կարծում եմ, ես ինչքան հասկանում եմ, մասնագետ չեմ, բայց այնքան հասկանում եմ, որ կարողանամ ասեմ, որ այստեղ նույնիսկ բաներ կան, որոնք իմ կարծիքով օբյեկտիվ գնահատելու ՀՀՇ-ի սկզբունքներից ելնելով օբյեկտիվ գնահատելու դեպքում պիտի որ դրական խոսք ասվեր ՀՀՇ-ի կողմից այսօրվա վարվող քաղաքականությանը։ Ես ինչքան հասկացել եմ ՀՀՇ-ի քաղաքականությունը ժամանակին և հիմա, ինչքան հասկանում եմ այսօրվա քաղաքականությունը, և եթե չեմ հասկանում, խնդրեի, որ ինձ բացատրեք, որ
մարդ եմ։ Չինական ասացվածքն ասում է, այն կերակրը, որ կերել ես ու չես մարսել, դա քեզ ուտելու է։ Մարտի 1-ը ձեզ ուտելու է, ձեր իշխանությունը չի կարող մարսել մարտի 1-ը, և այն կողմ դնելու դուք իրավունք չունեք։ Փաստերով խոսեմ, մարտիկ ձեզ համար քարկտիկի քարը չեն, որ 22 հոգի այսօր քաղաքական գործիչ քաղբանտարկյալ են բանտում նստած եք, և դուք ասում եք համաներման արդյունքով հասարակության մի մասը գող կլինի, ամենևին մինչև վերջին տղան, որ մինչև վերջին հերոսը քաղբանտարկյալը դուրս չգա, դուք հանգիստ չեք ունենալու։ Եվ ուրիշ հարց, այն որ 130 մարդ նստած էլ ու հիմա դուրս են եկել, դուք երբևէ հարց տվել եք, այդ ինչի էին նստած, Ալի Կարզումանյանն չի էր նստած, Միասնիկը, Արադ Զուրաբյանն, 130 մարդն ու տարուկես պահել եք բանտերում, դուրս են եկել, նրանք հանցագործային ներվել են, որ ներն անց հանցագործ, կարող եք ասել։ Ուրեմն այդ բաները չեք կարող խուսափել, և ոչ միայն չեք խուսափելու, դա արհավիրք է լինելու ձեր իշխանության գլխին, որտեղ արդար մարդկանց հազարներով տանել բանտերը նստացնել ու խոսել, որ համաներումով ներել, չկա այդպիսի բան։ Եվ հաջորդը, ՀՀՇ-ի հետ կապած, Ղարաբաղի հետ կապած, ՀՀՇ-ն այնքան ասելիք ունի, այնքան ասելիք, որ ամբողջ իշխանությունը իր այդ գումարած ոչինչ ասելիք չունի, առավել ես, որ ձեր իշխանությունը հատկապես պարլամենտը կեսից ավել գրագիտության խնդիր ունի, ինչ մնաց դիվանագիտության խնդիր ունենար։ Այն ինչ մենք վաստակել ենք, դուք այսօր տերն եք տալիս, այն ինչ մենք վաստակել ենք ժողովրդի հետ միասին, զոհերով միասին, դուք այսօր տալիս եք առանց որևէ բանի, երբևէ անցած ամբողջ այս ընթացքում տարածքները հանձնելու առանց որևէ պայմանի, առանց որևէ դեմ բան ստանալու չի եղել այդպիսի խնդիր, և դուք գնացեք լացեք այն վիճակը, որ Ղարաբաղը դուք հանեցի, կարողացաք հանել բանակցող կողմից, և ֆորմատը փոխվեց, Ղարաբաղ Ադրբեջանը փոխեցիք Հայաստան Ղարաբաղի, ՀՀՇ-ն շատ բան ունի ասելու։
Կարծում եմ բան չունի ասելու, այդ ձեր ասածները չեմ ընդունում, ինչի՞։
Ղարաբաղը չեք ընդունում, որ գործընթացի գործընթացի մասնակից չէ։
Շրջանները տալու հետ կապված որևէ լուրջ բան փաստաթուղթ ստորագրված չի, ոչ ոք, ոչ ոք, և դուք, ես գիտեմ, որ դուք ինֆորմացված եք, և ես ոչ մեկը չգիտի հետագա ընթացքը որն է լինելու։ Մենք հիմք ենք ընդունում այն, ինչ որ այսօր ասվում է, հանրապետության նախագահն է ասում, նույնիսկ ընդդիմադիրներն են ասում, իսկ այդ պայմաններով, այդ հնարավոր ելքով, այն ինչ որ այսօր խոսվում է, որը դեռևս ես կասկածում եմ, որ կոնկրետ Ադրբեջանը գնա այդ քայլերին առաջիկայում, որտեղ դա իր համար ձեռնտու չի։ Ես անձամբ, երբ համեմատում եք ՀՀՇ-ի ժամանակ եղած քաղաքականության հետ, փուլային հետ տարբերակի չեմ ուզում անդրադառնամ, դուք գիտեք, ես էլ գիտեմ, ուրեմն համեմատելու հետ կապված եւ Ղարաբաղի, ուստեղ Ղարաբաղի մասնակից լինելու խնդիրն է, որը քաղաքական կարծում եմ նկատառումներով եւ դա անպայման առանց Ղարաբաղի ժողովրդի բազմից հայտարել է նախագահը, որ չի լուծելու այդ խնդիրը եւ Ղարաբաղը մասնակից դառնալու է երբեւե։ Դրանք դիվանագիտական հարցեր են, իսկ տարածքներ տալու, այսօրվա որ դուք ասում եք, դրանը ես չեմ մտածում, դա ասում եք սրտի են խոսքով, էլ ուղղակի քաղաքական բան է, այսօր տարածքներ տալու ոչ որևէ մեկը տարածքներ տալու խնդրի չունի։
Ուզում եմ մեջբերում անել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անցած տարի հոկտեմբերի 17-ի հանրահավաքում ունեցած ելույթից ներողություն եմ խնդրում մի քիչ երկար մեջբերման համար։ Նա նշել էր, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում տեղի ունեցած շրջադարձից հետո շարժման ակտիվությունը ինքնաբերաբար թուլացնում է Սերժ Սարգսյանի դիրքերը ու դրանով մեծացնում նրա վրա արտաքին ճնշումներ բանեցնելու ու նրանից զիջումներ կորզելու հնարավորությունը։ Այսինքն, վտանգի առաջանովոր ընդդիմությունը իր կամքից անկախ կարող է գործիք դառնալ արտաքին ուժերի ձեռքին։ Ընկնել այս ծուղակը մեր կողմից աններելի մոլորություն ու քաղաքական կարճատեսություն կլիներ, դա հիմնովին կհակասեր համաժողովրդական շարժման հավատանքին, որը հիմնված է պետական շահի գերակայության սկզբունքի վրա։ Հետևաբար, անկեղծորեն կողմ լինելով թե Ղարաբաղյան հակամարտության, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների շուտապույտ կարգավորմանը, մենք չենք ուզում Հայաստանի իշխանություններին խանգարել լուծել այդ խնդիրները, եւ դադարեցնելով մեր ակտիվությունը, մենք ընդամենը նպատակ ենք հետապնդում նրանց զերծ պահել արտաքին ճնշումներից ու անհարկի զիջումներից։ Մեջբերման ավարտը, պարոն Մանուկյան, այս մեջբերումը անելով օրերս հայոց աշխարհթերթը հարցադրում արեց, թե այժմ հակ գործիչները, որոնք հայտարարում են, թե Ղարաբաղը ծախում են եւ ելքը իշխանափոխությունը, Արցախի հարցը շահարկելով ինչպես են մտադիր աշնանային ներքաղաքական ցնցում հրահրել։
Հրաշալի, շնորհակալ եմ։ Մենք երկու անգամ թայմ-աուտ են կարել արդեն մեկ անցած աշնաններ, մի քանի ամիս մենք հայտարարեցինք այն միջում իշխանություններին, այսպես ասած, ազատ թողնելու, որ արտաքին մարտահրավերներին դիմակայեն, եւ երկրորդ թեղավ այս ամռանը։ Մենք ամենևին պաշտոնապես եմ ասում, չենք շարքի Ղարաբաղը որպես իշխանափոխության միջոց։ Դա մեր հայրենիք խնդիրն է, մեր զոհվածների խնդիրն է, ընդհանրապես պատմական լուրջ խնդիր է Արցախը։ Մենք Արցախի պաշտպանության կողմնակիցն ենք այն գլխից մինչև հիմա։ Մենք ունենք մեկ ուրիշ խնդիր, որ շատ հստակ է. ոչ լեգիտիմ իշխանությունը արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու իմունիտետ չունի։ Նույնը վերաբերում է ներքին մարտահրավերներին։ Մեր խնդիրը հետևյալն է. քանի որ ձախողումները շարունակվում են անընդհատ եւ ներքին եւ արտաքին դիվանագիտության մեջ, եւ Թուրքիա եւ ցեղասպանության եւ տնտեսության եւ Ղարաբաղի հարցում, մենք ընդհանրապես մեկ խնդիր ենք դնում. լեգիտիմ իշխանությունը, սեփական ժողովրդի աջակցությունը եւ արտաքին աշխարհի հարգանքը վայելող իշխանությունը կարող է լուրջ գործոն լինել հարցեր լուծելու համար։ Մենք դնում ենք իշխանության լեգիտիմության եւ ժողովրդավարության հարցը։ Ղարաբաղի հարցում մենք միշտ հաջողության հասել ենք, այնքան ինչքան ժողովրդավար եղել է Հայաստանը։ Մենք ձախողվել ենք այնքան, ինչքան ոչ ժողովրդավար է Հայաստանը։ Մեր խնդիր շատ ավելի գլոբալ է։ Պատմական այս լուրջ պրոցեսները մենք կարող ենք հաղթահարել, եթե ունենանք լեգիտիմ նախագահ, լեգիտիմ ու գրագետ պարլամենտ։ Մենք չունենք այդ ամենը։ Մեր խնդիրը սա է։ Մեզ համար անձը կապ չունի, Սերժ Ռոբ կապ չունի։ Թող մարդիկ լինեն լեգիտիմ, երկիրը լինի ժողովրդավար, մենք էլ լինենք զինվոր ու ընդհանրապես չփոսենք։
Կարծում եք այնուամենայնիվ, որ Տեր-Պետրոսյանի այս հայտարարված մոտեցումը ակտիվությամբ Հայաստանի վրա արտաքին ճնշումների հնարավորություն չընձեռելու վերաբերյալ, ես խոստացվելիք զարգացումներ աշնանը, այս առումով կա ինչ-որ հակասություն, պարոն Ալեքսանդր։
Ես կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրատես քաղաքական գործիչ է եւ անկախ դրանից, թե ինչ խոսքեր է ասվում, բայց Թուրքիայի հետ կապված հարաբերությունների հետ կապված հարցում եւ Արցախի հետ կապված հարցում չեմ կարծում, որ այդ հարցերը դրվեն այդ սրացումների հիմքում։ Լավ ըմբռնելով, լավ հասկանալով, որ այդ հարցերում հատկապես այսօրվա իշխանություններին, հատկապես նախագահին, ես ասած, խոցելը չի աշխատի։ Որտեղ ես ասել, ես այդ դու ասում եք, պարոն Անուկյան, Թուրքիայի հետ կապված ձախողում։ Ես կասեի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կապված ցեղասպանությունը։
Ես հստակ ձախողում եմ համարում։
Որը?
Պատմաբանների հանձնաժողով եւ սահմանի բացելը Ղարաբաղի հետ կապելը։
Ուրեմն ցեղասպանության հետ կապված ՀՀՇ-ից հետո ես ՀՀՇ-ի ժամանակ ասեմ, դրանից հետո լուրջ գործ արվել, եթե այսօր հանձնաժողովի մասին դիվանագիտական խոսակցություն է գնում։
Դուք խոսելի դարակ, երբ որ Թուրքիան հարցը կապեց Ղարաբաղի հետ, Ղարաբաղը ամբողջովին պետք է լինել առանձին, եւ դուք չեք կարող
համեմատել։ Հատկապես համեմատել անշարժ դիրքի շարժումը նկատվել, եւ դա ձախողում
բացասական ուղությամբ
Բացարձակ։
Թուրքերը ասում են ճանապարհը բացում են Ղարաբաղի հարցին
ծելուց,
դուք դա ընդունում եք։
Ո՞վ ասում է ընդունում։
Բայց ֆուտբոլային քաղաքականություն չէ։
Չէ, դե գիտեք, ասելով չի։ Փաստեր կան։
Իհարկե։
Դուք իզից ոչ պակաս գիտեք, որ հարցեր կան, հայտարարություններ կան, որոնք արվում են, փաստն է կարևոր։ Նախագահն հայտարարել է, քանի սահմանը չի բացվել, ինքը Թուրքիա չի գնալու։ Բայց որ շարժ կա, խոսակցություն կա, երկու մարդ մարդկանց, եթե խոսակցություն կա, արդեն դա արդեն առաջին դաձը։ Եվ դա չեմ եթե չեմ սխալվում, այդ ձեր քաղաքականության հիմքում էր դրած հարևանների հետ, եթե ոչ
բարեկամական Թուրքիային պահել ենք չեզոքության մեջ։ Մշտապես Թուրքիան մեր իշխանության 10 տարիների ընթացքում երբեք Ղարաբաղի մասին չի խոսել։ Խնդիրն է, որ Թուրքիան դարձավ Թուրքիան դարձավ լուրջ գործոն եւ ազդեցիկ խաղացող մեր ռեգիոնում։ Միջդեռ երանախագահությունն էր մինչ իրեն
անում։ Այսօր Թուրքիան դարձել
է, այո, իհարկե, Թուրքիան այսօր դարձել է 4-րդ երկիրը, որը զբաղվում է Ղարաբաղով։
Որը ես դարձել եմ Ղարաբաղը այս տարածաշրջանում
դիվանագիտական պարտություն է Թուրքիան Ղարաբաղի հարցում ընդգրկված է։
Ուրեմն այս տարածաշրջանում ուժերի հարաբերակցությունը երբեք չի որոշվի Հայաստանի գիտեմ քաղաքականությամբ։ Այս տարածաշրջանում մենք գիտենք եւ այն դիվանագիտությամբ քաղաքականությամբ չզբաղվողներն արդեն գիտեն, որ այս տարածաշրջանում լուրջ խնդիրներ կան երթերությունների ազդեցության ոլորտի դինամիկայի ապահերգը։ Դրանք բաները չեմ էլ ուզում այդ խոսակցությունների մեջ մտնել։ Ես փաստերն եմ ասում, որ այսօր Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մեջ է մտնում։
Խոսենք այն մասին, թե ինչ փոփոխություններ են հնարավոր իշխանական դաշտում, քանի որ այստեղ անգամ իշխանական մամուլի մեկնաբանները տեսնում են որոշակի փոփոխությունների հնարավորություն, մասնավորապես ինչպես նշել էր Գոլս Արմենին, Ծառուկյան Հովիկ Ամբրամյան տանդեմը դեմ վարչապետի էր նշել, որ հիշեցնելով, որ հարկային փաթեթիկ ապակցությամբ կառավարության եւ ազգային ժողովի միջև հակասություններ եղան եւ Բարգավաճ Հայաստանը դրանից հետո էլ կարծես կայուն կուրս է վերցրել քննադատելու վարչապետի հակաճգնաժամային նախաձեռնությունները։ Կարծում եք արդյոք, որ Աշնանը, պարոն Մանուկյան, այս հակամարտությունը ավելի ինչ-որ սուր ձևերով կարտահայտվի։
Ես ֆրագմենտալ մոտեցումներ չեմ ընդունում։ Ես ընդունում եմ գլոբալ մոտեցումները եւ շատ մեծ հարցերում, որի մեջ անձերը շատ քիչ դեր են կատարում, անգամ քսակցությունները քիչ դեր են կատարում։ Իշխանությունը կամ պետք է կամք ունենա բացահայտումների ճանապարհով գնալու, որով փորձի հանգստացնել ժողովրդին, կամ պետք է ունենա կոռուպցիայի դեմ առնել, ինչը իր ամբողջ անձնակազմն է, կամ հանցագործությունների դեմ առնել, ինչը իր ամբողջ իշխանական մեխանիզմն է թրծված դրանով։ Պարլամենտի կեսի անունները այսօր կապվում է տարբեր հանցագործությունների, կրակոցների, ռազմորկաների հետ։ Վարդանիկի նման մարդ, եթե մինչև այսօր քաղաքապետ է եւ նրանման տասնյակները, այս իշխանության հետ մասնակի փոփոխություններ անելու մասին խոսել ավելորդ է։ Համակարգն է հիվանդ, համակարգն է փչացված, համակարգն է սերտաճած կրիմինալի հետ։ Եվ մեր խնդիրը այստեղ փոքր մոքր լուծումների մեջ չէ, մենք խնդիր ենք դնում, երկիրը կարող է դուրս գալ այս վիճակից, բոլոր նշածած բացական թերությունների դեմ կարող է հաղթող դառնալ, եթե ունենա ընտրված իշխանություն։ Մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, թե Ծառուկյանը ինչ կասի, մյուսը ում կնեղացնի, մեզ չի հետաքրքրում։ Մենք գնում ենք խնդրի գլոբալ լուծման ճանապարհով, երկիրը պետք է վերադառնա սահմանադրական ճանապարհ։ Միակ փրկությունը, ես ես հավատացնում եմ, Հայաստանը այլ ռեսուրս չունի։ Ես անկեղծորեն եմ ասում, սրտի խորքից եմ ասում, մեր երկրի միակ ռեսուրսը ժողովրդավարությունն է։ Այս ռեսուրսով մենք մրցունակենք ամբողջ ռեգիոնում։ Այս ռեսուրսի աշխի մենք կարող ենք հաղթահարել բոլոր մարտահրավերները։ Այլ ճանապարհներ Հայաստանը չունի։ Մեր միակ վերջնական եւ հիմնարար գաղափարը Հայաստանում ժողովրդավարությունն հաստատելն է։ Մենք գնում ենք ակտիվացման դրա համար։ Մենք գնում ենք իշխանապողության լեգիտիմ իշխանություն ունենալու համար։
Պարոն Ալեքսայան, դուք կանխատեսել եք, որ Աշնանը գործադիր մարմնի կազմում կարող են լինել կադրային փոփոխություններ, թեև նաեւ նշել եք, որ չեք կարծում, որ կառավարությունը ամբողջական փոփոխության կենթարկվի։ Որքան պարզ դարձավ ՀՀԿ խոսնակի պարզաբանումներից ամենը ձեր անձնական կարծիքներ եւ ՀՀԿ-ում նախարարների փոփոխ քության հարց չի քննարկվել։
Նույնիսկ ասած երևի այնքան լավ չի կամ մեկնաբանվել կամ հասկացել, որտեղ ես ասել եմ քաղաքականության հետ կապված քաղաքական նկատումներ որևէ կադրային լուրջ փոփոխություններ չկա, որտեղ դա չի քննարկվել, դա դեպի խոսակցություններ չկան, չեն նախապատրաստում այդ քննարկումները, բայց ինչպես միշտ ընթացքում լավ աշխատանքից վատ աշխատանքի ներով չի բացառվում գادرային փոփոխությունը, ինքն պատասխանը եղել է այս ձևով։ Ես ուզում եմ, քանի որ ժամանակը կարճ է, անպայման անդրադառնալ պարոն Մարուկյանին ասածներին, դեմ կարաջանը դառնա, որովհետև դրանք լուրջ, այսպես ասած, մեղադրանքներ են, դասական մեղադրանքներ են, այսինքն ասեմ, ին ոչ ներչի, որ հակադարձեմ անպայման բացակամանը, բայց ես մտածում եմ ասենք, որ այդ նույն, չգիտեմ, մարդիկ, անուններ տվեցիք, այդ նույն բաները միշտ եղել են, ՀՀՇ-ի ժամանակ, էլ կոմունիստների ժամանակ, էլ այսօր էլ կան վաղներ են ելնելու, դա արմատները գտնվում են, ես եթե բաց խոսակցությունն է, փաստերով անվանական կարող, արմատները գտնվում են ոչ կուսակցության 90-ականների թվականներին, դրանք ունեն որոշակի օբյեկտիվ պատճառներ, որոշակի սուբյեկտիվ պատճառներ, եւ եթե մարդիկ այսօր նույնիսկ քաղաքական գործիչները բաներ են ասում, գոնե պետք է ապրած լինեն այդպես, խոսքը ձեր անձին չի վերաբերում, ես էլ ազդակամար չունեմ, բայց կուսակցությունն է քաղաքական գործիչտանով, եթե ինչ որ մեղադրանքներ են հնչում, որոնք կան, այսօր եթերությունների զիրկ չեմ ժխտում, որ այսօր կան բաներ, որոնք շարունակվում են, կան նոր բաներ, դրանց մեն դեմ պիտի պայքարվի, ոնց արպասանք ուրիշ թեմաներ են, բայց հատկապես այդ մեղադրանքներ հնչեցնողները, այդ կուսակցությունը, դա կլինի արտաքին քաղաքականության մեջ, դա կլինի ներքին, դա կլինի անձնական, դա կլինի կոռուպցիայի հետ կապված, գոնե իրանց կենսագրությամբ ու ապրած կյանքով դիդրաբարական իրանքը վաստակած։
Բայց ցանկացած իշխանապահություն պետք է նախորդի սխալները ուղի, եթե դուք այդ սխալը յետենան կան չեք ուղի, դուք ավելի վատն եք։ Վաղը անկախության հռչակագրի օրն է։ Ես ուզում եմ լավ նոտայով ավարտել այսօրվա մեր ելույթը, շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր ազատության եւ անկախության մեր մարտիկներն են եղել, մեր զոհերն են եղել եւ կյանքեր են տվել անկախության հռչակագրին հասնելու համար։ Օգոստոս 23-ը մեր պատմության աստեղային օրն է եւ առանց գունազարդման ասեմ անկախության հռչակագիրը մեր ընդհանրապես հայ ժողովրդի պատմության մեջ բարձրագույն փաստաթուղթն է։ Անքննարկելի, անքննադատելի բարձրակետը անկախության հռչակագիրը։ Եվ ուզում եմ ձեր ռադիոկայանի միջոցով շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր ընդունում են այս արժեքը, բոլոր հայաստանցիներին, բոլոր սփյուռքայերին եւ հույս հայտնել, որ մեր երկիրը գալու է հասնելու այն օրին, որ այս փաստաթուղթը լինի աստվածաշնչի ավասար, որ այն լինի յուրաքանչյուր մարդու ապրելու ուղեցույցը։ Շնորհավոր անկախության հռչակագիրի օրը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանը եւ ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը։
Ծրագիրը ներկայացրեց Աննա Իսրայելյանը։ Եվ շարունակելով տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ավարտին շոշափված թեման մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, վաղը լրանում է Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 19-րդ տարեդարձը 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, որ Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որով սկիզբ առավ Հայաստանի անկախացման գործընթացը, որն ավարտվեց օգոստոսյան հռչակագրի ընդունումից ուղիղ 11 ամիս անց 91-ի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հանրաքվեի անցկացմամբ։ Ինչպես գնահատում անկախության հռչակագրի դերը Հայաստանի վերջին 20 տարիների իրադարձություններում ու զարգացումներում երկրի առաջատար քաղաքական ուժերը, ներկայացնում է Հովանես Շողոյանը։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը ցանկացավ հիշեցնել, որ Հայաստանի անկախության համար պայքարը սկսվել է դեռևս խորհրդային տարիներին, երբ նման պայքար էր ծավալել ազգային միացյալ կուսակցությունը։
Այսօր չգիտես ինչու չեն ուզում հիշել, որ անկախության հիմնական պայքարը սկսվեց հենց եղել ազգային միացյալ կուսակցության կողմից։ Այսօր եթե համատում ենք 90-ական թվականներին, այո, 90-ի եւ այսօրվա բնականաբար մեծ զարգացում ենք ապրել, այսօր մենք եւ Հայաստանի տնտեսության ոլորտում եւ Արցախի անկախության հարցում առաջամարտիկ ենք, այսօր արդեն ինքնորոշման խնդիր ենք դնում, միջև այդ ինքնորոշման խնդիր չէր դրվում Արցախի համար։ Այսինքն անկախությունի համար եւ Արցախն է եւ Հայաստանն է շմ տարբերում, հետագայում էլ Արցախը միավորվելու Հայաստանի հետ եւ լինի մի ամբողջական անկախ Հայաստան։
Ինչ վերաբերում է անկախության հռչակագրին, ապա ըստ ՀՀԿ փոխնախագահի,
գիտեք, դրույթները կարելի է գրել, բայց կյանքը ասում է իրենը։ Բնականաբար իշխանության եկանիս հիմա չեն քաղաքականացնել այդ պրոցեսը։ Իշխանության եկան մարդիկ, որոնք գուցե եւ ուզում էին լավ անել, բայց լավ չստացվեց, 10 տարի տնտեսական հետ ընդաց ապրեցինք, նաեւ եւ պատերազմել էր պատճառը, եւ անձերն էին պատճառը, որոնք նաեւ շահադիտական խնդիրներ ունեին ազգական։ Դրանից հետո հաջորդ տասնամյակը ինչ որ կերպ սկսվեց տնտեսական զարգացում ապրել, բայց մենք հետ ընկանք 20 տարվա անկախ պետությունում այսօր մեր քաղաքացին լավ ապրի։
Բնականաբար քաղաքացին Հայաստանում շատ լավ չի ապրում, ցավով փաստում է Ռազմիկ Զորաբյանը եւ իր տեսանկյունից գնահատում, թե ինչն է պատճառը։
Հայ ժողովուրդը դերևս ինքը իր մեջ չի լուծել իր ազգային գաղափարախոսական խնդիրները, ամեն այդ քաղաքական խմբերի համար կան առանձին քաղաքական գաղափարախոսություններ, որոնցով առաջնորդում են։ Ընդհանուր ազգային գաղափարախոսությունը այ ամբողջ դժբախտությունը դրանում է, որ մենք այս 20 տարվա մեջ չկարողացանք ավելի մեծ տնտեսական աճ ունենալ, քան թե կարող էինք։
Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ հանդիպեցինք այն ժամանակ, երբ վերընթերցում էր անկախության հռչակագիրը։ Փաստաթուղթը նա համարում է հաղթական լրջագույն եւ զարմանալի մարտահրավեր ուղված խորհրդային միության ամբողջ համակարգին, քանի որ ըստ Զուրաբյանի աննախադեպ համարձակություն եւ ինքնավստահություն կա փաստաթղթում տեղ գտած տողերում։ Հակ համակարգողը գտնում է, որ այդ ամենին հասել են շնորհիվ համաժողովրդական շարժման։
Այն իշխանությունները, որ 90 թվականին ձևավորվել էին Հայաստանում, այնքան լեգիտիմ էին, այնքան մեծ վստահություն էին վայելում ժողովրդի, որ նրանք իսկապես կարող էին իրենց հզորությամբ որոշումների իրականացման արդյունավետության տեսակետից համատվել խորհրդային միության ղեկավարության հետ Հայաստանի տարածքում։ Ահա սա է, որ այսօր պակասում է Հայաստանում։ Այսօր միգուցե ավելի ծանր մարտահրավերների առաջ է կանգնած Հայաստանը, եւ այսօր Հայաստանը անկախ է։
Սակայն ըստ Զուրաբյանի Հայաստանն այսօր չի կարող միջազգային հանրության հետ խոսել նույն համարձակությամբ, ինքնավստահությամբ եւ իր ուժերի նկատմամբ նույն հավատով, ինչպես խոսում էր 1998 թվականին։
Եվ դրա միակ պատճառը այն է, որ այսօր Հայաստանում մենք ունենք ժողովրդական իշխանություն, լեգիտիմ իշխանություն, որը կառուցված է ժողովրդի կողմից, արտահայտում է նրա իղձերը և պատրաստ է իրականացնել ժողովրդի համար ընդունելի ծրագրեր։
Ազգային ժողովի Հոհիդա խմբակցության պատգամավոր Ռուզաննա Արաքելյանը գտնում է, որ հայ ժողովուրդը դեռ պայքարելու է այն դրույթների համար, որոնք ամրագրված են անկախության հռչակագրում։ Պատգամավորն անցած 20 տարիների ընթացքում տեսնում է իր որակմամբ մի խորը բաց թողում։
Չկարողացանք մենք հոգեբանություն դարձնել անկախությունը որպես արժեք։ Եվ դա ունեցավ իր հետևանքները, չկարողացանք մենք մեր երիտասարդությանը այդ դաստիարակությամբ մեր երկրի շինարարությանը մասնակից դարձնել, մեր երկրի կայացմանը, եւ պատահական չէր, որ շատ-շատերը թողեցին երկիրը, որտեղ նրանց համար այլևս այդ արժեքը այն արժեքը չէր, որով իրենք պիտի մնային Հայաստանում եւ դառնային Հայաստան երկիրը կառուցող
մեկը։ Այդուհանդերձ դաշնակցական պատգամավորը գտնում է, որ անցած տարիների ընթացքում Հայաստանը բավական առաջընթաց է ապրել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամին տված հարցազրույցում Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը ասում է. «Վերջերս եմ եղել Թուրքիայում և քաղաքական շրջանակների հետ իմ հանդիպումներից ստացել եմ այն տպավորությունը, թե նրանք ստացել են այն, ինչ երազում էին. ճանապարհային քարտեզ, կառավարական մակարդակով հայ-թուրքական պատմաբանների հանձնաժողով, և հիմա այս համաձայնությունները նրանք դրել են դարակում և սպասում են իրենց նոր նախապայմանների կատարմանը. Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի լուրջ զիջումներին, որ նոր միայն անդրադառնան այդ վաղուց արդեն համաձայնեցված ճանապարհային քարտեզին. Հայաստանի իշխանությունները ուղղակի պարտավոր են գաղտնազերծել այդ փաստաթղթերը. Կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ինքն իր համար վերջնաժամկետ սահմանելով ֆուտբոլային խաղի օրը հերթական կոպիտ սխալը գործեց հայ-թուրքական հարաբերություններում. Նա պետք է նաև ժամկետ դներ, թե եթե այդ պարտավորությունները մինչև X օրը չեն սկսում իրագործվել, ապա այդ ամբողջ փաթեթը պետք է համարվի չեղյալ։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է. Ովքեր են խաղաղ ցուցարարների, իրազեկողների կամ լրագրողների վրա հարցակվող, նրանց մարմնական վնասվածքներ պատճառող ոստիկանները։ Նրանք, իմ կարծիքով, հանցագործներ են, որոնք պետք է պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Իսկ ովքեր պետք է քննեն և պատժեն այդ հանցագործներին։ Քնչական մարմինները ու դատարանը։ Ահա այստեղ է, որ բնականոն գործընթացը հանդիպում է անհաղթահարելի խոչընդոտի։ Ոստիկանները, քնչական մարմինները և դատարանները միևնույն համակարգի մասնիկներ են, և հետևաբար այդ օղակները ոչ թե վերահսկում և զսպում են միմյանց, այլ հակառակը, ամեն ինչ անում են, որ բռնությունը անպատիժ մնա։ Իր ցինիզմով հատկապես աչքի է ընկնում 4-րդ իշխանություն թերթի լրագրող Գահար Վեզիրյանի նկատմամբ բռնություն կիրառած տղամարդ ոստիկանների, ՊՊՑ գնդի գումարտակի հրամանատար Արայիկ Պետրոսյանի և նույն գնդի գումարտակի առաջին վաշտի հրամանատար Գևորգ Ստեփանյանի մեղքերի թողությունը, որն իրականացրել է նաև գործընկեր Վահագն Հարությունյանը։ Ըստ նորահայտ Շերլոք Հոմս Վահագն Հարությունյանի, եղել է միայն անզգուշության վնաս պատճառելու փաստ։ Անզգուշ բառը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ հարուստ պատմություն ունի, սկսած առագած սրճարանում սպանությունից։ Նույն խնդրին է առաջացել հրապարակի խմբագրականը։ Թերթը գրում է. Երեք դժգոհելով, որ հասարակությունը իրավապահներին աջակցություն չի ցուցաբերում հանցավորության դեմ պայքարում, Հայաստանի ոստիկանապետը մի ֆրազ է արտաբերել, թե գուցե մեր մեղքի բաժինն էլ կա, գուցե կորցրել ենք հասարակության վստահությունը։ Լավ է, որ վերջապես այդ գիտակցությունը կա, բայց ինչու այսքան ուշ։ Ուրիշ ինչ կերպ կարող էր լինել, երբ տարիներ շարունակ ոստիկանը նույնացվել է հանցագործ աշխարհի հետ, աչք փակել հանցագործությունների վրա, երբ դատախազն ու քննիչը կեղծ գործեր են սարքել, անմեղին բռնելով, մեղավորին բաց թողնելով, երբ դատավորը պատվեր է կատարել և ապօրինի վճիռներ արձակել։ Արդյունքում հասարակական գիտակցության մեջ մեխվել է, որ իրական հանցագործը հենց ոստիկանը, դատախազը, քննիչն ու դատավորն են, մյուս բոլորը անմեղ հրեշտակներ են անցամատ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Օրերս հայկական ժամանակը հերթական ցնցող տեղեկատվությունը մատուցեց համաձայն, որի Toyota-ի բիզնեսով Հայաստանում զբաղվող Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ավագ որդու Սեթրա Քոչարյանի բարգավաճումը ապահովելու նպատակով պետական գերատեսչություններին իբր պարտադրում են գնել հենց այդ մեքենաները։ Պարզաբանումներ ստանալու համար թերթը դիմել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի տնօրեն Վիկտոր Սողոմոնյանին, որը թղթակցին ասել է. «Մենք երբևէ չենք ժխտել Սեթրակ Քոչարյանի առնչությունը Toyota ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչության հետ»։ Իրոք, Սեթրակը մասնաբաժին ունի Toyota Երևան ՍՊԱ-ում, թեև չի զբաղվում ընկերության մենեջմենտով։ Ինչ վերաբերվում է Toyota մեքենաների պետական գերատեսչություններին իբր ստիպողական վաճառելուն, ապա դա հայկական ժամանակի հերթական սուտն է Քոչարյանների հասցեին։ Բնականաբար նման բան երբեք չի եղել։ Գոլս Արմենին, «Մեր տունը Հայ-Ռուս գազարդն է» ենթավերնագրի տակ հարցազրույց է ձեռնել Հայ-Ռուս գազարդի տնօրեն Կարեն Կարապետյանի հետ, որը ասում է. «Ամեն երկիր իր բրենդներն է առաջտանում. ԱՄՆ-ն, Mobile-ը, հոլանդացիները Shell-ը, իսկ Հայաստանի համար այդպիսի բրենդ կարող է դառնալ Հայ-Ռուս գազարդը. Մենք սկսել ենք 18-21% գազաֆիկացումից, իսկ այժմ հասել ենք 92%-ի. Իդեպ ժամանակի ընթացքում գազը են անցել ոչ միայն բնակֆոնդը և ձեռնարկությունները, այլև ավտոմեքենաների մեծամասնությունը, այդպես և ավելի ձեռնտու է և ավելի էկոլոգիական։ Բնակչությանը գազ վաճառելը պարզվեց, որ շահավետ գործ է, մանավանդ որ հայերը Կարապետյանի խոսքով կարկապահ են վճարում, իսկ ինչ անեին։ Օրենքը վաճառողին թույլ է տալիս առանց դատարանի որոշման չվճարողների գազ անջատել։ «Ես ապրանք եմ վաճառում, որի համար պետք է վճարել, իսկ պետությունն էլ ում ուզում է թող առավելություններ տա, արտոնություններ», բացատրում է Կարեն Կարապետյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, տեղի էներգետիկները բավական հավակնոտ մի ծրագիր են մշակել, որը նրանց համոզմամբ թույլ կտա ավելացնել հանրապետական բյուջեի մուտքերը։ Ղարաբաղում որոշել են էլեկտրաէներգիա վաճառել Հայաստանին, հայտարելով, թե Լեռնային Ղարաբաղը հիդրոռեսուրսների պակաս չունի, դրանցից առանցքայինը Սարսանգի ՀԵԿ-ն է, որն աշխատել է նույնիսկ պատերազմի տարիներին։ Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնում մանրամասները։
Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է դառնալ էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Արցախեներգո փակբազնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Վալերի Բալայանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ունի բավականին մեծ հիդրոէներգետիկ պոտենցիալ իրան լեռնային գետերով։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում աշխատում է Սարսանգ ՀԵԿ-ը, որը որապահովում է 40-45% էլեկտրաէներգիայի սպառումը։
Ըստ Վալերի Բալայանի, այս պահին Ղարաբաղում կառուցվում են 5 հիդրոէլեկտրակայաններ, որոնք կսկսվեն շահագործման հանձնվել դեկտեմբեր ամսից։
Դա թույլ կտա ապահովել սպառման 80-90% էլեկտրաէներգիան Լեռնային Ղարաբաղում։ Իսկ հետագա ծրագրի երկրորդ փուլը, որը կսկսվի 2011 թվականից, արդեն կապահովի ոչ թե 100% սպառումը, այլ թույլ կտա արտահանել էլեկտրաէներգիան, որը Ղարաբաղի ընդհանրապես պատմության մեջ կլինի առաջին տենց խոշոր ծրագիր։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը սկսել է ներքին արտադրանքի էլեկտրաէներգիայից օգտվել 1993 թվականից, երբ Սարսանգ ՀԵԿ-ը կյանքի է կոչվել։ Էլեկտրաէներգիայի մնացած պաշարները Լեռնային Ղարաբաղը գնում է Հայաստանի Հանրապետությունից, որը 20%-ով ավելի թանկ է ներքին արտադրանքից։
Կառավարության կողմից մշակված այդ ռազմավարությունը այն է, որ 100% ապահովելով մեր սպառումը, ներքին սպառումը, մենք, քանի որ 100%-ով օգտագործելու ենք հիդրոէներգետիկ պաշարները, հնարավորություն կունենանք մի գնի վրա կաղնենք, ու այլևս այդ գինը չբարձրացնենք, այսինքն եթե աշխարհում իհարկե կատաստրոֆիկ փոփոխություններ, ոնց որ այս կրիզիսն ա եղել, չկատարվեն, ինքը Եթե ուրիշ տեղեր էլեկտրաէներգիայի գինը կարող է բավականին բարձր տեմպերով աճի, իսկ մեզ մոտ այդ աճը կաղնած կերմի կամ շատ չնչին աճ կտանք։
Արցախ էներգո փակ բազմետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն հավաստիացնում է, որ մոտ ապագայում Լեռնային Ղարաբաղը հնարավորություն կունենա ոչ միայն հրաժարվել Հայաստանից ստացվող էլեկտրաէներգիայից, այլև վաճառել էլեկտրաէներգիա Հայաստանին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Էներգետիկ խնդիրները պակաս կարևոր չեն Հայաստանի հյուսիսի Շիրակի մարզի բնակիչների համար։ Հիշեցնեմ, Ձմռանը Գյումրից ոչ հեռու ամասիայում է գրանցվում հարավային Կովկասի ամենացածր ջերմաստիճան, ուստի պատահական չէ, որ Շիրակի մարզում, այդ թվում մարզկենտրոն Գյումրիում, արդեն իսկ մտածում են ինչպես դիմակայել առաջիկա Ձմռանը։ Սաթեն Իվանցյանին լսենք։
Այս տարվա ամառը բավականին ցուրտ էր, սեզոնին ոչ բնորոշ եղանակ, գրեթե ամեն օր կամ անձրև է, կամ կարկուտ ու քամի։ Մի խոսքով, ինչպես գյումրեցիներն են կատակով ասում, մեջքներս այդպես էլ չտակացավ, ամռան երես էլ չտեսանք, ու հիմա վախը սրտներում սպասում են, թե ձմեռն ինչպիսին է լինելու։ Հատկապես տնակներում ապրողների մոտ է մտահոգությունը կրկնապատկվում, քանի որ բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված տնակը վառարանի մի բոցից ճիշտ է տաքանում է, բայց շատ արագ էլ ցրտում։ Այս օրերին քաղաքի տարբեր թաղամասերով անցնելիս լսում եմ էլեկտրական սղոցի ձայներ, մարդիկ ձմռան վառելիքի հարցն են լուծում, իսկ գնել ոչ բոլորն են կարող, քանի որ շուկայում մեկ խորանարդ մետր փայտն արժե 15,000 դրամ։ Օրինակ 231 տարածքի 445 տնակում ապրող Ռուզան Կարապետյանը դեռ ամռան սկզբից է սկսում նախապատրաստվել ձմռանը։ Այնինչ այրվում է, հավաքում է, սղոցում ու կապոցներ անում։
Հոգն այսօր արդեն շատ է։
Այդ կանի մի ժամում հա երևի կպարվի, էսպեր, էսօր վաղ հավաքածը։
Այդ բանի, այդ կաբերով ճյուղերի հետ, այսիք այդ պեջակը վարեմ, առավոտ դիրիգուն կվարեմ։
Այսինքն մեկ օրվա արդեն
փոխն է, փող կհավաքեմ, հա։ Դերեն չորնա, չորնա կվերցնեմ։ Դա դու կաբերածներն են, ամսոն հավաքած կարտոններն են։ Սոփնեշն է խամուտ վերած, թուղթ ու մուխտ կարտոն մարդոնները յաշիկներով սաղ դրած։ Փաթեթավորել եմ, ծմերը կվառեմ, ի՞նչ են, ո՞վ չեն, ո՞վ կտեր դանի։ Էսել կոշիկ մոշիկ գինումին, չլումուր։ Էլի այդ փեդերը, ճուղերը, մուղերը, սիկ թեպե, ան կաբը մեր էսպես, հետոք էլ չորնախ, սպես կապկեն եմ, կլծնեմ մեշոկը կտնեմ։ Հետո ի վիճակ եղա, պետ կարնիմ չէ, այդպես պտի յոլա էրտանք, ստիված երեխեքի նվաստը պտի կտրեմ էր իրանց բերնից, վարելի կարնիմ, որ երեխեքս չմրսին։ Կուպ-կուպ եմ առետ, պես նա ես չեմ կրնասեմ, չի դեմ, մեգից գումար չեմ կարող տրամադրեմ, որդև քիչ-քիչ կարնիմ, նբաստից նբաստ, թոշագից թոշակ, կես կուպ-կուպ եմ, պես կարնիմ, յոլա կեշտանք, պտի կծմծեմ, յոլա հեշտանք։
Ովա մեջ կանիս ամեք, վարան։
Պատկերացրեք, առավոտին անցկես տասին տեղից կելնինք, միջև կվարեմ կեղնի տասանցկես, մե երկու ժամ առավոտները կվարեմ, մեկ երիգունը վեցից հետո, մե երկու իրեք ժամ էլ է ժամանակ։ Կհավաքվինք մեր տեղը, մաջալով է կծածկվինք, մեկ երբը մե բոցում կուտանք տունը կտակնա, այդ ձևի, այդպես յոլա կեշտանք։ Միշտ էլ այդ ձևի ենք յոլա գնացը։
Այս տարվա եղանակներն էլ չէ, ոնց որ մի տեսակ։
Այո, անպարենպաստ են, ճիշտ է, եղանակները դու համարել հմիկվանից արդեն կպատրաստում, որտև կսպասեմ, որ երևի ձմեռը շուտ կա, թե ինչ պտի յոլա էրտանք են էլ աստված գիտե, կսպասեմ, որ ահավոր ձմեռ կդեղնի։
Տեկին Ռոզան 5 անձով է ապրում ինքնաշեն տնակում, տղայի, հարսի ու երկու թոռների հետ, ուր 21-րդ ձմեռն է դիմավորում։ Գյումրիում 7,000 ընտանիք դեռ ապրում է տնակում, որից անոթևանի կարգավիճակ 4,000-ն ունեն, թեև տիկին Ռոզան անոթևան է ու հերթացուցակում ընդգրկված, բայց հույս չունի, որ մոտ ապագայում բնակարան կունենա։
Հույս չունեմ, որովհետև հեշտը շատ հեռու է, արդոնություն էլ չունեմ։ Այնքան հույս տվեցին, վայ այս տարի էսպես կեղնի, վայ մյուս տարի էսպես կեղնի, արդեն հույսս կորցրեցի, աղջիկ ջան, իրոք կորցրել եմ, ես երևի մենակ ասում կխնդրեմ, որ ես երեխեքը բնակարան ունենան, ես երևի չտեսնի։
21-րդ ձմեռը տնակում անցկացնել պատրաստվող եւս մի քանի ընտանիքներ այցելեցի, այստեղ եւս այս օրերին թիվ մեկ մտահոգությունը ձմռանը նախապատրաստվելն է։
10,000 թոշակսի, 7,000 նպասի, դե ակումարը իրար ու պիդար, կրամ էդ պիդով, կրամ ես պիդարն,
հա։ Կարդոն, ծարիկյուղ, Ինչ որ ռաշտինով կապրոն եմ ապրոն եք հետ ենք վարենք յոլակ ենչտանք։
Սես տոմիների մեջը մարդը կաբրի հելմը դինես ոսկրները դանցնի էդ ժեշտերի պաղությունը։
Տմերն ավելի սարսապին։
Ավելի սարսապին աղջիկ ջան, մեր ամիսըմ չէ, երկուս չէ, որ սենք յոլա տանիս, ան յոթ ու տամիս ծմեր է։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորի բնակիչներն էլ կրկին անգամ ստիպված են դիմակայել բնապահպանական խնդիրներին։ Եթե տարիներ առաջ Քիմպրոմ համալիրներ արտանետումներով աղտոտում լոռվա մարզով հոսող խոշորագույն դեպետ գետը, ապա այսօր բնապահպանական խնդիրների աղբյուրը մարզկենտրոնով հոսող Վանաձոր գետակն է, նաև Ռաբուլհադարյանն է ներկայացնում։
Վանաձոր գետը բացի կենդանական ու բուսական աշխարհի ներկայացուցիչներից իր ջրերում սովորաբար ավելի շատ աղբ է պարունակում՝ գոյուղաջրերից մինչև շինարարական աղբ։ Պաշտոնյաները մեղադրում են քաղաքացիներին, վերջիններս էլ շինարարական գործունեությամբ զբաղվողներին։ Վանաձորի ավականու անդամ Սերյան Ղամբարյանը քաղաքապետարան ներահանձանել այն մասին, որ Վանաձոր գետի մի հատվածը պարբերաբար շինարարական աղբով է ողողվում։
Դե առաջ այս հարթ ցիրու տարածքեր մարդը գալիս են մեզ։ Մեր շինարարական աղբը ասենք առաջարկել են մեզ, ասենք գորդեից առաջաց։ Ընդհանրապես կարգը սենց ենում, եթե մենք չենք հայտնաբերում, որ ովքեր են վերել կեղտոտեստը, ուրեմն մենք մեր բյուջեով պետք է մաքրենք, մենք գումար ունենք դրա համար նախատեսած։
Գետի տարբեր անկյուններն անցած տարվանից շինարական աղբով են հարստանում, մոտակայքում բնակվող Սուսան Ադիլանյանը պատմում է։
Դե հա 1000 հոգի քաղաքից ով ինձ զիբիլ ունի բարձրացնումա վերևը։ 20 տարի է մենք ենք ստեղ ապրում, ես իմ աղջիկա հետ եմ ապրում, ու շատ ահավոր վիճակ է ստեղ, սելավն է քշել էր լրիվ, ինչքան զիբիլ կա բերել են, մեր ուժերով մաքրել են կես-կես ստեղը զիբիլները։
Գետը մաքրել։
Հա, դե ինքան մեքենա է բարձրանում, որ աշխարհի չափ մեքենա, քաղաքը մտքան մեքենա չկա, ինչքան ստեղ։
Վանաձորի քաղաքապետարանում ասում են, որ գետի հենց այդ հատվածը քաղաքի վարչական տարածքում չի գտնվում, այն պատկանում է մասնավոր մի անձի, ով ներկայումս քաղաքում չէ։ Չնայած սրան, քաղաքապետարանն իր շաբաթօրյակների ժամանակ նաև այդ հատվածն է մաքրել։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի աշխատակից Միշա Ազարյանն ասում է.
Շատարի գառնան, աշնանը և ամռանը պարբերաբար մաքրվել է մոտ 15 մեքենա աղբա տեղափոխվել շինարարական կենցաղային և այդ հապոններ, բայց նույն, ասենք, պրոցեսը շարունակվում է, նույն աղբաթափությունը նույն շարունակվում է բնակության կողմից։ Բազմից անգամ զգուշացել ենք, բայց այդ զգուշացումը, ինչպես տեսնենք, արդյունք չի տալիս։ Մնում է տուգանքներ կիրառել, որպեսզի մարդիկ նման, ասենք, աղբաթափությունը չկատարեն չնախատեսված վայրերը։
Քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության ու բարեկարգման բաժնում ասում են, որ Վանաձոր գետի կոնկրետ այդ տարածքում հիմնականում սևահող է լցված, գետը ափերից դուրս գալուց պաշտպանելու համար։ Շինարարական աղբն այդ հատվածում չնչին է։ Իսկ քաղաքի այլ հատվածներում, օրինակ ծայրամասային թաղամասերից մեկի աղբարգղերի կողքը, մեկ բեռնատար ավտոմեքենայով աղբ է թափվել։ Նույն պատկերն է նաև դեպետ գետի ափամերձ հատվածներում, որտեղ շինարարական աղբը թափելով աստիճանաբար այն լցվում է գետը, օրինազանց ոչ մի քաղաքացի մինչ այժմ չի տուգանվել։
Կամ վիճակով մարդկանց վատը, մարդու խիղճ տարիքնա 30 կամ 50 հազար դրամ տուգալ, մարդը ինքը պետք է գիտակցի, որ չի կարելի դեղ թափել։ Դե նման ասենք սանկցիաները, որ կիրառենք, համաձայն են, բայց առայժմ նման սանկցիաներ չեն կիրառում։
Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով ֆիզիկական անձն առաջին անգամ աղբը չնախատեսված տեղում թափելու համար տուգանվում է 20,000-ից 30,000 դրամի չափով, երկրորդ անգամ տուգանքը մեծանում է հասնելով մինչև 50,000 դրամի։ Նույն խախտումների համար պաշտոնյաներին առավել մեծ տուգանք է սպասում։ Սակայն Վանաձորի քաղաքապետարանում ասում են, որ աղբը գետն է լցնում հիմնականում գիշերը, ու գետն աղտոտողին դժվար է հայտնաբերել։ Նաև Ռաբուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ մեր շրափաթորյա ծրագրի ավարտին Կարինե Սիմոնյանի օգնությամբ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին հուզում մեր ունկնդիրներին անցնող շափաթ։
Կենսաթոշակառու Ռազմիկ Սիրականյանն էր մեզ զանգահարել, պետությունը արտոնություն է սահմանել, պոլիկլինիկայի բժիշկը դեղատոմս է տալիս ու դեղատնից զեղչով կամ անվճար դեղորայք են ստանում, մինչև հիմա պետության այս արտոնությունից մեր ունկնդիրը չի օգտվել, առաջին անգամ որոշել է իրացնել օրենքով սահմանված իր իրավունքը, Մալաթիայի պոլիկլինիկայից դեղատոմս է ստացել, սակայն…
Դիմում եմ այդ տեղատանը, որտեղ որ պետք է ստանամ, ես 20 օրից ավել է հրաժարվում են, ասում են պետությունը փող չի փոխանցել։ Խնդրում եմ ձեր օգնությունը, իրոք փող չեն փոխանցել, թե խաղեր են խաղում։
Ինչ դեղի մասին է խոսքը։
Ես ճնշում ունեմ, ճնշման տեղը։
Դե փորձը փորձանք չի, մենք էլ մեր ունկնդիրն էլ զանգ-զանգի հետևից խնդիրը հասցրինք առողջապահության նախարարություն։ Պարզվեց, որ գումարը փոխանցված է ու Ռազմիկ Սիրականյանն էլ կարող է ստանալ իր հասանելիք դեղորայքը։ Պարզապես մի քիչ նյարդեր, մի քիչ ժամանակ ու համառություն է պետք օրենքով սահմանված իրավունքից օգտվելու համար։
Հարցերը կարգավորեցին, իմ տանիները վերցրին, հարցեր բան, ես իմ ուր զանգեցին, ինչ արին, ասեց գնա հենց այդ պոլիկլինիկայից, ես որ ուզում ես գնա, վաղ ուզում ես գնա, գնա քո տեղորայքը ստացի, իսկ ինչի ես մի 20 օր է գնում գալիս եմ, ասում եմ փող չեն փոխանցը, տեղամիջոց չենք կարատա, որ չզանգեին կասեն փող չի փոխանցված, ուրեմն վարգանական փողը փոխանցվավ էլ կախարդական փայտիկով։
Գյումրեցի մեր ունկնդիրը Հայաստանի քաղաքական իրադարձություններին հետևել ու մի եզրակացության է հանգել։
Իշխանությունն ու հանդիմությունը նույն մարդիկ են, այսինքն նույն խմբակն է, երկու մասի պայժանված, մեկ հանդիմություն կսևածն է, մյուսը իշխանություն է։ Պրոստը ժողովուրդը ձայնացած է, լսված է իշխանությունն է, դեմ կերտա միտիններին կկանի։ Ինչ տարբերություն ստեղ ցարքցալ Լևոն Տեր-Պետրոսյան յա քոչերը, այդպես թող իշխանությունը մնասուն էլի, նույն մարդիկ են։
Խոսքը հասավ արևմուտքին ու նրա քաղաքականությանը, մեկը մյուսի հետևից վարկեր են տալիս Հայաստանին, բալավ էտով պիտի փակի։
Ես իշխանություն, ես պետություն է, միլիոններով վարկեր են տալիս, ու ես իմ պետի մնա այդ վարկը, այդ վարկը մսխում են, հետո ես ժողովրդի վրա գուզեն թողնին, թող ես իշխանավորներից պահանջեն այդ վարկերը, միլիարդատես տարան բոլորը։
Եթե դեմ չեք, ներկայացեք։
Ներկայանամ, Ռուդիկ սա, հա, մի բաներ ասեմ, հա։
Ասելիքը շատ էր, բայց մյուսներին էլ հերթ տանք։
Վարչապետ անընդհատ բան ավելացնում, մարդ թոշակառու մարդ ավելի է ներվայնանում, անընդհատ թանկացումների մասին է խոսում, էլի ենորը լսան, որ թոշ բաները թանկանալու է հոսանքից բոնը, դու մի հատ էլ թոշակներ ավելացրեք, գներն եք ավելացնում անընդհատ, ոտես չի կարելի այ մարդ։
78 ամյա մեր մյուս ընկնդիրը երկրում սոցիալական վիճակը դարված է համարում, լավ, իշխանությունները ժողովրդի մասին չեն մտածում, իսկ ընդդիմությունը նա էլ ըստ մեր ունկնդրի չի արդարացնում ժողովրդի սպասելիքները, բավարար պահանջատեր չեն, ասում է ունկնդիրը։
Ընդդիմությունը ժողովրդի առաջնորդն է, չէ, ինչ ասես, մեր գլխին թափում է կոչեցյալ ընդդիմությունը, ոչ մի բան չի ասում դե, բավական է մարդկանց մերցնեք կանգնած, օրինակ կոնկրետ ես մի այնակ եմ, այդ դոշակով չոր հաց ու թեյի մեջ թատախելով խմելով, ինչքան կարելի յոլա գնա, ինչ են անում ընդդիմախոսները, ինչ են անում, իպրտեն դիմախոսեն։
Մեր ունկնդիները չշրջանցեցին նաև ամրագոտիների հարցը, այլևս ավտոմեքենաների անվտանգության ամրագոտիների օգտագործումը պարտադիր է ոչ միայն մայրուղիներում, այլ նաև բնակավայրերում, սակայն մեր ունկնդիրը մտահոգված է, հին հատկապես խորհրդային արտադրության մեքենաները ամրագոտի չունեն։
Իմ ընկերան հենց իրիկունը մենք զրուցում ենք, ասամ ես Երևանից մինչև ձեր տուն գամ, ստամտեղ կանգնած ենք, ստամտեղ պետք տու գանեն, Ռումինիա մանգալեմ, ոչ մի տեղ անգամ արեստանոցներում չկա, խանութը լսրած լինեն, գնան առնեն մարդիկ, ծնեն ոչ թե պատահա գնասի, պետք չունես, պետք տու գանվես, այդ մարդը հանցակա որ դե թոշակի մեջի։
Մեր ունկնդիր Արմենուհի Մելքոնյանը Ղարաբաղյան հարցում չի համակերպվում փողզիջումների տարբերակին։
Վաղուց ժամանակն է, որ սահմանադրական դատարանը եւ ազգային ժողովը օրենք ընդունեն, որ եթե որևէ մեկը կփորձի հարց բարձրացնել ազատագրված տարածքները հանձնելու կամ Արցախին կարգավիճակ տալու մասին, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, ինչպես Լեոնիդաս Գալդյանն էր ասում, սա Հայաստան է ու վերջ։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն արդեն ավելի քան 1700 հայց է ստացել Հայաստանից, մեր ունկնդիրներից մեկը մտահոգություն է արտահայտում, թե Հայաստանը չի կատարի եվրոպական դատարանի վճիռները, ինչպես դա տեղի ունեցավ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության դեպքում։
Եվրոպական դատարանը արդեն 1 տարուց ավելավոր վճիր է կայացրել, բայց Հայաստանի իշխանությունները դա չեն կատարում այդ վճիրի պահանջը։ Ինձ թվում է, որ բոլորը նրանք գոնե որ եվրոպական դատարանի հետ հույսեր են կապում, այ չպետք է սպասեն տարիներ, այ հենց այսօր եվրոպական դատարանի վճիրը պետք է տեր լինեն եւ պահանջեն, որ եվրոպական դատարանի վճիրը Հայաստանը իրականացնի։
Մեր մյուս ունկնդիրը պահանջում է վերաբացել ԱՄԵԿ Plus-ն ու վերջ։
Ես 95-ամյա Ծերունի Գևորգյանս խնդրում եմ մեր կառավարությանը վերականգնել նորից A+1 հեռուստացույցային կանալը, որպեսզի տեսնենք ազնիվ մարդկանց և լսենք ճշմարիտ խոսք։ Դրեցին շնորհակալություն։
Ազատության ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ զրուցել էր Կարինե Սիմոնյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։